Ești a The Mind Online, oferit de Bitdefender și Startup.ro, podcastul care te face să te întrebi ce s-a schimbat în mintea ta, din cauza sau datorită lumii online. Bună ziua și bine v-am găsit la The Mind Online Podcast, un podcast din cadrul proiectului No Hack realizat de Bitdefender și Startup.ro, în care discutăm anul acesta despre cele mai complicate lucruri când vine vorba de psihicul nostru, dar influențat de lumea online. Nu va fi o discuție pesimistă, ci una echilibrată, în care vom încerca să punem ordine în gânduri după luni de pandemie care ne-au forțat cumva să rămânem mai mult decât ne doream în fața unor ecrane solitare. Vom discuta în cadrul podcastului pe diverse subiecte, vom avea 4 ediții în 2021, în care nu vom fi exhaustivi, dar vom dori să fim preciși. Iar invitatul nostru permanent va fi Nancy Rungu, Consumer Behavior Coordinator la Bitdefender, fondator al Behavior Insights Team. Nancy are un doctorat în filozofia minții și un master în terapie cognitivă și o minte limpede într-o perioadă tulbure. Pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă, pentru prima dată poți urmări celelalte episoade ale seriei No Hack pe Startup.ro, pe pagina noastră de Facebook sau pe canalul de YouTube Bitdefender. Iar dacă în celelalte formate, adică No Hack Expert Talks și No Hack Cyber Fresh, îți aducem informații despre amenințări cibernetice, acum vorbim de amenințări psihice. Nancy, bine ai venit!
Vă mulțumesc pentru invitație, îți mulțumesc mult, Vlad!
Vreau să discutăm în acest episod pe care l-am intitulat așa general ce ne-a furat pandemia, dar cu un focus pe zona aceasta de digital, de online, de work from home. Și când vorbim acum, au trecut 14 luni de pandemie, acum un an eram speriați, dar cu speranță. Astăzi parcă nu mai suntem atât de speriați, dar pare că nu mai avem la fel de multă speranță.
E o descriere generică excelentă. E normal, e absolut normal ceea ce ni se întâmplă și apropo de minți clare, este absolut normal ca din când în când să clacăm, să spun așa. E o perioadă fără precedent pentru noi. Fără precedent, în primul rând, orice lucru care vizează pe toată lumea e fără precedent. Deci dacă până acum lucrurile au de la sine înțelese, acum le construim, ne readaptăm. Există un fenomen de readaptare forțată, iarăși e un lucru foarte important, nu e o readaptare fiindcă ne-am dorit să reconstruim viețile noastre. Deci, cumva, nu trebuie sub nicio formă, chiar dacă o să o facem și chiar o să o facem, să dezarmăm. Din când în când o să o facem, o să reluăm procesul de readaptare și așa mai departe. Ai spus foarte bine, e bine să ne uităm în perioadele, în perioadele de genul acesta, trebuie să măsurăm din când în când, nu foarte des, pentru că situația are o dinamică foarte mare. E acum câteva luni, nu seamănă cu acum, ne uităm la ceilalți, încercăm să ne reechilibrăm, încercăm să vedem oportunități, lucrurile nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi. În fapt, dacă ne uităm, și asta este opinia mea, evident pot să fie aici opinii contrare, opinia mea este că de fapt nimeni nu știe exact și n-a știut exact cum or să se întâmple lucrurile. Este ca un proces social hiperamplificat. Deci în câteva luni trebuie să învățăm tot felul de lucruri noi, de fapt să învățăm să acceptăm în primul rând, e destul de dificil să accepți, și aici poate că merită spus un lucru. Da, prima fază a fost o fază de panică, după care oamenii, într-adevăr, întotdeauna încep să se obișnuiască cu situația, nu putem să stăm în alertă continuă, dar consumul ambiguității, consumul emoțional al faptului că nu știi ce urmează, e acolo pe fond și el va exista o perioadă. Deci, și aici nu ne ajută cu nimic, și aici e interesant, că nu ne ajută cu nimic nici dacă se termină repede. Ne ajută cu foarte mult într-un anumit sens dacă simțim că se termină repede, dar în același ambiguitate ne aflăm, ok, se termină și ce trebuie să facem și încotro ne ducem și ce trebuie să păstrăm și ce am înțeles noi din toată povestea asta. Și în același timp, și dacă nu știm când se termină, cu atât mai rău pentru noi. Deci, într-un anumit sens, și rămân la și închei cu partea aceasta, rămân la părerea că trebuie să ne dezvoltăm un sistem propriu de satisfacție, un sistem micro-univers al nostru, ca să acceptăm ambiguitatea foarte mare din afara noastră. Adică, ok, se pot întâmpla multe lucruri, dar știu că mă retrag undeva. Și acest sistem personal nu se construiește decât cu efort, pentru că tu trebuie neapărat să faci un efort repetat până stabilizezi activități, obiceiuri, hobby-uri, plăceri pe care poate înainte nu le aveai atât de bine articulate. Deci e o perioadă în care aș spune că haide să ne construim, indiferent de ce se întâmplă cu noi mai departe, că e bine, că e rău, o bună idee e să ai ceva care nu variază atât de tare și ține foarte aproape de tine. Și cred că e un astfel de moment.
Cred că și menționai un lucru care mi se pare foarte important, pentru că în trecut, probabil că ne găseam satisfacții în tot felul de alte lucruri externe, iar în ultima lună trebuie să ne uităm mult mai mult înspre noi, să ne găsim, să fim noi bine cu noi până la urmă pentru a putea trece cu bine peste perioada aceasta. Și pentru că menționam de a fi bine noi cu noi, și pentru că vreau să păstrăm discuția în zona aceasta de trenduri pe care am văzut în ultimul an, muncim mulți dintre noi în continuare de acasă. Ne uităm în fiecare zi la un ecran. Chiar și acum când vorbim, mă uit către o cameră pe care o știu foarte, foarte bine din ultimele luni. Nu avem acea interacțiune de la muncă decât într-o formă digitală. Nu mai avem acele conversații când ne făceam o cafea sau la automatul de sandwich-uri. Cum putem să susținem, practic, această perioadă, această singurătate până la urmă a muncii de acasă, pentru că oricât de mult interacționăm pe WhatsApp, pe Facebook Messenger, pe Slack sau în ședințe video, toți suntem doar noi cu noi.
Atunci când povestim, că aici e o problemă, când povestim, pare așa, mă, dar la urma urmei ai pierdut foarte mult că nu-l vezi pe colegul și ai pierdut foarte mult că stai în fața ecranului. Și aici o să descriu o situație care mi se pare paradoxală și ne aflăm într-o... Probabil că la prima vedere n-ai pierdut foarte mult. Relativ la obișnuințele tale ai pierdut, de fapt, semnificativ. Și vreau să fiu foarte precis pe chestiunea asta. Să fii în fața unui ecran, chiar și la o ședință, când se vorbește, este foarte dificil, pentru că întotdeauna online nu cere o atenție foarte bine direcționată. Adică fie că ești profesor, fie că ești într-o ședință, în momentul respectiv trebuie să fii foarte atent, nu mai ai cum să-ți mai împrumuți din mediu, să vezi ce mai fac ăilalți, ce reacții mai au, nu mai ai cum la final să-l oprești pe celălalt și să zici, auzi, dar tu aici de fapt ce vrei să spui, nu mai verifici o mulțime de lucruri, iar atenția este hiperfocalizată, mai ales când lucrurile sunt serioase, da? Lucrul ăsta e dificil. Vă dau un exemplu strict profesoral, dar putem să-l extindem la orice. În momentul în care mă plimbam prin clasă, numai că simțeam un anumit, dar descărcam și o anumită energie. Deci efectiv eram puțin stresat de, poate nu explicasem exact cum trebuie sau cum așteptam eu. Și plimbându-mă, corpul meu îmi permitam, nu am timp, mă reconcentram și așa mai departe. Acum stau pe scaun. Dacă în momentul ăsta ratez ceea ce am spus, e o altă cu altă dinamică emoțională. Bugetul ăsta al corpului nostru și direcția emoțiilor e foarte importantă. Noi anticipăm cu corpul nostru ce credem că o să se întâmple, iar asta a fi urmărit de o cameră pe celebru Zoom, de exemplu, e o diferență foarte mare cu a fi pe un scaun undeva. Deci schimbarea nu e neapărat, nu e mică, deși ar putea părea mică. Dar mai mult decât atât, mă ridic de la, sunt în ședință, mă ridic și în timp ce se vorbește tocmai văd un alt lucru în casă care e important, pentru că de ce e important? E cât se poate de fizic, e real. Nu știu, am să-mi duc hainele undeva, am să mi-am amintit de altceva. Altfel mă angajează în lanțul acesta al organizării și mă trezesc că ok, tot ce sunt la mine în casă, bine ar fi să mai au și chestiunea asta, bine ar fi să mai vorbesc și despre lucrul ăsta. Cred că o să se întâmple un lucru paradoxal. Eu nu știu dacă e bine să stăm acasă sau nu în mod absolut, pentru că sunt atâtea minți, atâtea feluri de a fi, încât e foarte ușor să crezi că așa cum te simți tu, se simți și ceilalți, și aceștia știm că nu e adevărat. Dar știu un lucru, că și dacă nu este atât de bine, poate chiar și puțin mai prost sau mai prost, noi ne vom întoarce foarte greu la muncă. Pentru că încet, încet, de fapt, corpul și creierul nostru învață alte rutine. Astăzi, gândul de departe că aș mai rămâne blocat o jumătate de oră pe mașină spre drum, e dificil. E efectiv dificil. Deci nu exagerăm sub nicio formă când spunem că s-au schimbat lucruri în noi, în jurul nostru și în primul rând exact în alibiurile. Mintea nu e un sistem, trebuie să nu gândim mintea ca fiind un sistem atât de organizat încât tu se întâmplă în capul tău acolo și pe urmă urmezi ceea ce s-a întâmplat în capul. De fapt, ea e foarte împrumută foarte mult din mediu. De asta știm încă din anii 90, de când ea e mult mai din spate teoria, dar încă din 90 știm că, destul de solid, știm că mintea și mediu formează împreună o minte. Nu sunt două sisteme care funcționează ele separat. De asta când ne scoatem, să zic, partenera, o scoatem pentru o discuție în oraș. Bă, dar de ce nu poți să o ai în bucătărie? Bun, nu, poate nu în bucătărie, poate în sufragerie. Simplu, schimbarea de mediu schimbă direcția emoțiilor. E important pentru noi. Deci, da, ne aflăm într-o perioadă dificilă. Hey, și puneți peste asta toată ambiguitatea asta socială, tot ce se întâmplă în jurul nostru, se schimbă și aici o să tot avem discuția asta, lucrul de acasă, să știți că schimbă foarte mult însă și evaluarea angajaților, schimbă efortul pe care îl faci, deci da, ne aflăm într-o perioadă cu multe schimbări. Când ele sapă încet, încet, e cu atât mai iluzorie impresia că înțelegi. Dar ele sapă undeva în zona, să spun așa, non-conștientă. Și atunci te afli într-o situație în care consumi emoțional, pentru că schimbarea obiceiurilor și schimbarea mediului te obligă ca obișnuințele dinainte să înceapă încet, încet să fie abandonate în favoarea noilor obișnuințe, ceea ce înseamnă un consum. Avem nevoie de o speranță nouă și avem nevoie de a înțelege ce se întâmplă cu noi. Chiar avem nevoie. Adică și dacă este complicat, noi trebuie să ne uităm în toate domeniile, de exemplu, cum vorbim noi, ce ne-a adus online-ul, trebuie să-l înțelegem al naibii de bine. Online-ul a fost o promisiune înainte, aproape, era și normal să fie așa, aproape salvatoare, da? Înainte spuneam un online și vom face în online o mulțime de lucruri, dar evident că nu făcusem atât de serios înainte și nici forțat. Și atunci online-ul trebuie să ne gândim bine oare ce ne-a adus. Și vreau să vă spun că dacă vom repeta discuțiile astea, e cu atât mai bine cu cât nu ne vom prinde foarte repede. Deci o lungă perioadă de timp încă vom aduna informații și vom face ipoteze eronate. Dar cu timpul chiar vom învăța ce înseamnă online.
Și apropo de ceea ce menționai de acest lucru de acasă, observasem inclusiv eu în ultimele luni, pentru că cred că modul în care ne-am format, putem fi nu neapărat persoane diferite, dar ne comportăm diferit, eu personal mă comport diferit în scris online față de momentul când sunt fizic la birou împreună cu colegii care sunt și prieteni, e alt fel de interacțiune, nu neapărat că sunt altă persoană. Și voiam să intrăm aici în subiectul acesta de transformare, poate spun cuvinte mari, a personalității atunci când interacționăm online. Mă gândeam să-ți pun întrebarea ce pierdem, poate și ce câștigăm, în momentul în care practic toată comunicarea noastră e poate scrisă, non-verbalul este într-un video, dar nu față de o persoană, ci intermediat de o cameră.
Eu nu cred că spui deloc cuvinte mari, evident aici sunt școli de gândire, dar în fapt suntem de acord cu un lucru. Eu fac parte dintre cei mai degrabă contextualiști, eu nu cred că noi suntem esență, Vlad e o esență undeva, e Vlad. Și Vlad dacă avea altă viață, dacă, nu știu, era adoptat la 2 ani și se ducea în Statele Unite, s-ar putea tu să fi vândut acum mașini scumpe și să n-ai nicio idee despre ce faci în momentul ăsta. Cred că toți suntem puși în situația asta, evident că se stabilizează în noi anumite tendințe și de data asta suntem puși să schimbăm o parte din tendințele noastre. În jocul ăsta contează foarte multe lucruri, contează felul nostru de a fi, contează ce ne semnalizează societatea, e pericol, nu e pericol, ci cum trebuie, oare ce fac, oare efortul care îl depun acum este suficient? Deci, da, se schimbă lucruri, se schimbă la unii oameni și nu pun cazurile extreme, deci nu pun cazuri în care efectiv s-au instalat depresii, deci nu le pun de data asta, vorbim de o medie, așa să spun. Fără nicio discuție, s-au schimbat foarte multe lucruri. Zilele trecute vedeam o analiză pe o companie din Statele Unite, de exemplu burnout-ul înainte de pandemie, într-o companie mare din Statele Unite, arăta 42% din public prezentau burnout și acum, surpriză, surpriză, este 79%. Eu am făcut referire la un singur studiu, dar vă spun, de fapt, efectele par să fi cam peste tot. Burnout-ul pare a avea o tendință semnificativă să crească. Într-un fel este foarte normal, pentru că nu prea mai știi cum să tragi liniile. Un lucru atât de simplu precum am plecat pe ușă de la servici este foarte important în organizarea timpului. E foarte important versus, ok, sunt acasă, îl fac mai târziu, ieși el acasă, poți să-l sun și acum la urma urmei, că ok, nu, poate nu e tocmai cel mai bun lucru, dar am să o fac, că suntem toți acasă și așa mai departe. Există un efect paradoxal. În timp ce memoria conștientă contează mai puțin ce durată a avut un eveniment ca ea să-l înregistreze, ea înregistrează intensitățile cele mai înalte, ritmul schimbării și cum s-a terminat, de exemplu, pandemia. Așa o să ne amintim mult cum a fost pandemia prin prisma cum s-a terminat și o să vedem lucrul ăsta. Pe de altă parte, sistemele non-conștiente sunt ceva mai sensibile la durată, în sensul că ele nu rețin, dar se modifică. Deci ele nu au cum ar zice, ok, 5 zile a durat un an, 100 de ani, nu, ele se modifică în funcție de lucrul ăsta. Avem schimbări. ce e de păscat și ce nu putem să spunem, pentru că din multe puncte de vedere. Aici trebuie să formulăm întrebări ultra specifice și de acum încolo asta va fi foarte interesant pentru companii. Există o frenezie pe care am observat-o și eu în câmpul meu de lucru, că companiile se întreabă cum o să fie după pandemie. Nu cred că e cea mai bună întrebare. De fapt, cred că este atât de generică încât nu-i vor ajuta. Ok, cum o să... Poate niște cadre vagi așa. Întrebarea este cum îi băgăm pe oameni înapoi în joc și ce ne dorim după pandemie. Și aici, și iarăși aici, mult mai specifice și eu am pus am pus o întrebare generală. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să fim foarte atenți, pentru că dacă vrem un efect după pandemie, trebuie să cam îl începem de pe acum. Trebuie să învățăm pe oameni cam de pe acum să facă lucrurile astea. Online-ul vrem să-l păstrăm cât vrem să păstrăm din el. Dar atenție, e diferență mare între online-ul educațional și online-ul comercial. E diferent. Online-ul, și vreau să subliniez lucrul ăsta, o spuneam și anterior, este un mediu în care trăim și concomitent o extensie a minții noastre. Deci e o mare diferență. Eu când ies afară, nu mi se dă pang, nu sunt imediat premiat și mi se cere să fiu. Nu, mă plimb, se pot întâmpla lucruri, pot să mă duc. Online, în schimb, a devenit și un mediu prin care călătorim, dar în același timp este și cel care ne ajută să facem calcule, să vedem lumea în funcție de el. Deci ambiguitatea asta schimbă însăși mintea noastră, precum înainte mediul obișnuit ne-a schimbat-o. Și dacă ne uităm la mediul natural, am să spun așa, ce am învățat noi din mediul natural? De exemplu, am învățat lucruri extraordinar de bune. De exemplu, o schimbare s-ar putea să fie un semnal foarte important și am învățat lucrul ăsta, dar tot asta ne face să înțelegem foarte greu variația întâmplătoare. Deci noi când suntem în mediu și s-a întâmplat ceva, merg printr-un cartier, de exemplu, și vreau să dau exemplul ăsta pentru că ajută mult și la online, la înțeleg. Merg printr-un cartier și vreau să-mi iau un apartament în cartierul respectiv. Și la un moment dat, în timp ce mă duc, văd o bătaie în cartierul respectiv. Ok? Creierul meu va spune, poate că nu-i cel mai bun lucru să-mi iau un apartament în cartierul ăsta. Acum la un calcul, cineva ar spune, și pe bună dreptate, cineva ar spune, dar știi că statistic e foarte probabil ca cineva care își caută, din cât își caută acum apartamente, să întâlnească pe unii care întâmplător se bat în ziua aia și nu spun. E, creierul nostru nu e pentru asta pregătit. El a învățat că semnalele trebuie să le ia foarte în serios anumite tipuri de semnale. Aia, acum online nu este tocmai invers. Online nu este de tipul acesta, întâmplarea are joacă un rol foarte mic în online, foarte mic. Aici e un mediu de premiere, e un mediu în care ești ținut de mânuță să navighezi cât mai corect și așa mai departe, ba chiar ți se apasă pe butoane pe care să facă în așa fel încât să te întorci acolo, ceea ce nu face parcul în care mă duc eu. Ok, dacă îmi place că l-am ales eu, dar parcul nu se va chinui să mă țină acolo cât mai mult. Și atunci noi avem și problema, noi avem două medii care funcționează atât ca medii în care ne plimbăm, dar funcționează și ca extensii ale minții noastre. Și noi în momentul ăsta avem două tipuri de gândire diferite, chiar uneori opuse, și asta merită multe discuții.
Și pentru că vorbisem despre burnout și nu vreau ca podcastul acesta să aducă oamenii în burnout, pentru că suntem prinși în permanență în online, sunt diferite semnale, cum spuneai și tu, există o criză mereu care se întâmplă în jurul nostru în online. Vreau doar să ajungem spre final cumva în a spune celor care ne ascultă sau celor care se uită la noi. Cum? Pentru că știu că în teorie poate părea simplu și continui ceea ce ai spus și tu. Cum poți să te desprinzi de un flux pe care cum menționam și mai devreme, am văzut inclusiv la mine un flux constant de știri, de furie, de decizii luate în jur, nu de tine, ci în jurul tău se întâmplă lucruri pe care de cele mai multe ori doar le vezi ca spectatori, nici măcar nu mai avem cumva poate acea iluzie a implicării, suntem în case.
E bună, e foarte bună descrierea, foarte bine, așa este, se întâmplă dincolo de noi acum.
Da, cum poți să controlezi asta?
Nu, cred că revin la soluția, eu urăsc să dau sfaturi oamenilor, pentru că fiecare trăim propria noastră viață, consumul nostru de energie, fiecare știm despre noi cel mai bine și cred că numai într-o mică măsură ceilalți ne pot asigura bunăstarea, ei trebuie să ne dea doar condițiile ca noi să ne asigurăm, deci asta e și într-o relație, da? Deci ce poți să-i cer celuilalt, nu fericirea, ci condițiile în care să devii fericit. Uneori ratăm lucrul ăsta. Deci mă feresc de asta, dar pot să spun ceva, adică și revin la soluția de mai devreme. Orientarea spre propria noastră satisfacție, spre a ne construi momente cu noi de satisfacție ale noastre, care asta variază, unii se joacă pe calculator, ok, o parte. Aici poate că într-un podcast viitor chiar asta atacăm chestiunea asta. Unii, nu trebuie să spui toate ouălele într-un singur coș. Asta e fără nicio discuție. Nu trebuie să joci doar jocuri, nu trebuie să citești doar cărți. Ok, poate cărțile au clar un avantaj, dar nici ele nu trebuie doar asta. E clar că trebuie să creăm o minimă variație în funcție de cum suntem noi. Unii iubesc mai mult variații, alții din potrivă. Dar trebuie cumva să deconectăm de la premierea externă, să știm să ne premiem noi pe noi. Și aici vreau să spun că se face simplu, cu efort și cu program. Simplu doar pe hârtie. Adică n-o să reușim să depășim nevoia noastră de a fi premiați extern dacă noi nu știm să ne premiem pe noi. Și aici avem o societate care nu prea știe să facă lucrul ăsta. Și apropo, poate că e timpul să-i lăsăm pe alții din online să ne cunoască mai mult. Poate că ți-ai dorit întotdeauna ca prietenea 4784 de pe Facebook, de pe Instagram, poate că e timpul să-i cunoști mai bine. Da, ne dorim și e important să oferi variației, să-i dai ceva energie. Și să nu uităm totuși că noi suntem într-o epocă a abundenței, nici să nu ne fragilizăm. Oameni buni, nu e o poantă, ci când spuneau oamenii că dacă ne prindea pandemia acum 10-15 ani cu Nokia 310 sau cât era, în momentul ăla ce am făcut? Stăteam mai serios de vorbă cu cei din jurul nostru, adânceam. Adâncimea, și de data asta promit că termin, adâncimea unui exercițiu pe care îl faci, adică de orice tip, fie că e fizic, fie că te joci, fie că... adâncimea dă satisfacție. Adâncimea. E adevărat că nu poți să rămâi mult într-o, să fii mono, să faci numai un decât dacă cercetezi, dacă acum ai o întrebare fundamentală a vieții și te roade. Dar da, se poate, nu aici fără doar și poate să nu mai ne vedem atât de fragili. Suntem capabili, e în dreptul nostru și eu cred că ne-am descurcat destul de bine pentru prima pandemie.
Nancy, îți mulțumesc tare mult.
Eu vă mulțumesc mult.
Și vă mulțumesc și celor care ne-ați urmărit, fie în format video, fie ne-ați ascultat pe toate platformele de streaming. Puteți să ne scrieți, puteți să ne povestiți cum a fost pentru voi această pandemie, care nu s-a terminat continuă, dar pe care trebuie să o tratăm nu numai medical, ci să ne gândim și la psihicul nostru. Povestiți-ne voi cum au fost experiențele cu online-ul, cu work from home, pentru a afla mai multe. Iar luna viitoare, NoHack continuă cu NoHack Expert Talks, apoi NoHack Cyber Fresh cu Octavian Parade și un nou episod al podcastului The Mind Online, de data aceasta cu Octavian Parade și Nancy Lungu, pentru a avea și mai multe perspective. O zi bună! Ești la The Mind Online, oferit de Bitdefender și Startup.ro, podcastul care te face să te întrebi ce s-a schimbat în mintea ta, din cauza sau datorită lumii online.